Presidenti Rus Vladimir Putin ka deklaruar sot se nuk ka asgjë kriminal lidhur me dy burrat për të cilat Britania dyshon se janë përgjegjës për sulmin kundër ish agjentit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Salisbury muaj më parë. Ai ka thënë se historia e tyre do tregohet shumë shpejt, derisa autoritetet britanike tashmë kanë lëshuar urdhër arrest për t'i ndaluar të njëjtit nëse u thojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se nuk ka asgjë kriminal i lidhur me dy burrat e emëruar nga autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar, si të dyshuar për helmimin e ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Autoritetet britanike kanë identifikuar të dyshuarit si Aleksandr Petrov dhe Ruslan Boshirov, që besohet se janë zyrtarë të shërbimit të inteligjencës ushtarake të Rusisë. Mirpo Putin ka thënë se të dy personat janë civil dhe se do të tregojnë rrëfimin e tyre shumë shpejt. Ish-spioni rus dhe vajza e tij Julia janë helmuar në Salisbury në muajin mars me agjent nervor. Ne e dim kush janë ata dhe i kemi gjetur, ka thënë Putin në qytetin lindor Vladivostok. Shpresoj se ata do të shfaqen dhe do t'i tregojnë të gjitha. Kjo do të ishte më e mira për të gjithë. Nuk ka asgjë të veçantë këtu, asgjë kriminale, ju siguroj. Do ta kuptojmë në një të ardhme të afërt, ka shtuar ai. Scotland Yard dhe shërbimi i prokurorisë britanike kanë thënë se ka të dhëna të mjaftueshme për të akuzuar të dy persona të cilët është vërtetuar se kanë udhëtuar në Londër nga Moska më 2 mars me pasaporta ruse. Dy ditë më vonë, policia ka thënë se ata kanë hedhur agjent nervor Novichok para derës së Skripalve në Salisbury, para se të udhëtonin sërish në Rusi po atë ditë. Sekretari i brendshëm britanik Said Javid ka paralajmëruar burrat që besohet se janë rreth moshës 40 vjeçare, se do të kapen dhe ndiqen penalisht nëse ndonjëherë dalin nga Rusia. Mirë po ekstradimi i dy burrave nuk mund të ndodhë pasi kushtetuta e Rusisë e ndalon një gjë të tillë. Ndërkohë autoritetet kanë njoftuar për lëshimin e një urdhër aresti evropian në mënyrë që ata të ndalohen nëse udhtojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Policia beson se të dyshuarit kanë përdorur një shishe të modifikuar të parfumit për të hedhur helmi në derën e ish agjentit Skripal. Policia po ashtu është duke lidhur këtë rast me një incident tjetër të helmimit me Novichok më 30 qershor pasi Dan Sturges dhe Charlie Rowley janë sëmurë në Amesbury, shumë afër Salisburyt. Se pasojë përkeqësimit të gjendjes shëndetësore, Sturges ka vdekur më 8 korrik në spital. Ditë më parë, Shtetet e Bashkuara, Franca, Gjermania dhe Kanadaja janë pajtuar me Mbretërinë e Bashkuar se qeveria ruse pothuajse me siguri ka miratuar helmimin me Novichok. Ata i kanë bërë thirrje Rusisë që të shpalosë në tërësi programin e saj të këtij agjenti nervor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian do të votojë të njëjtën rekomandimin rreth liberalizimit të vizave për Kosovën, bëri të ditur përmes një njoftimi Komitetit për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme, i njohur edhe si LIBE, që vepron në kuadër të parlamentit. Pas këtij njoftimi do të konfirmohet mandati për fillimin e bisedimeve me vendet anëtare të BE-s në mënyrë që Kosovës të liberalizohen vizat. Votimi në Parlamentin Evropian ishte parapar për muaj të ardhshëm, por sipas njoftimit të Komitetit LIBE, disa grupe parlamentare kanë kërkuar që votimi të ndodhë në sesionin në shtatorit. Për liberalizimin e vizave është domosdoshme që pajtimin ta japin edhe dy institucione kyçe të BE-s, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të Brendshëm të vendeve anëtare. Bashkimi Evropian është dobësuar me daljen e Britanisë së Madhe nga bloku dhe ndoshta do të duhet të shtyjë planet për zgjerim në Ballkanin Perëndimor, ka thënë presidenti i Slovenisë Borut Pahor. Siç njofton gazeta britanike Express, Pahor theksoi se BE-ja në gjendjen e tanishme nuk mundet që të pranojë Serbinë, Malin e Zi dhe Shqipërinë se anëtare të reja. Një bashkim evropian i dobët nuk mund të zgjerohet në Ballkanin Perëndimor, ka thënë Pahor në forumin e Bledit. Sipas presidentit sloven, gjithçka është ndërlidhur dhe se Bashkimi Evropian po kalon në një periudhë të vështirë në të cilën duhet të ndërmarë vendime. Ndërkohë presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të jetë unik sa i përket antarësimit të Ballkanit Perëndimor, në të kundërtën të tjera do ta marrin mbi vete për t'ia formsuar atij një mjedis më të afërt. Parlamenti Evropian votoi për aplikimin e masave disiplinore kundër Hungarisë në lidhje me shkeljet e pretenduarave të vlerave thelbësore të Bashkimit Evropian. Qeveria e kryeministrit hungarez Viktor Orban është akuzuar për sulme ndaj mediave, pakicave dhe sundimit të ligjit, ndonse të gjitha i ka mohuar. Eurodeputetët e mbështetën votimin me 2.428 vota për dhe 197 kundër, por Hungaria do të përballet me masa disiplinore vetëm nëse ato miratohen edhe nga liderët kombëtar. Masa duhet të përfshijë pezullimin e Hungarisë nga e drejta për votë në Evropë. Orban ka folur në Parlamentin Evropian të martën duke mbrojtur vendin e tij dhe duke thënë se kërcënimet për censurë janë forme shantazhi dhe fyerje ndaj Hungarisë. Agjenci turke të inteligjencës arrestua një person të kërkuar për sulme me bomba në vitin 2013, raportojnë media turke. Agjencia e lajmeve Anadolu tha se shtetasi turk Yusuf Nazik është kapur nga organizata kombëtare e inteligjencës në qytetin sirian Latakia dhe së është thjellë në Turqi. Data kur është kapur nuk është bërë ditur. Nazik është kërkuar në ndyshimet se ka planifikuar dhe organizuar dy sulme me makinë bombë, të cilat kanë lënë të vrarë 53 njerëz në qytetin Rejhanli, pranë kufiret me Sirin. Turqia ka fajsuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe grupet aleate për bombardimet. Anadolu raportoi se Nazik e ka pranuar se ai ka qenë pas sulmit dhe tha se sulmi është urdhëruar nga regjimi sirian. Raportimet në media kanë bërë të ditur se presidenti amerikan Donald Trump është duke planifikuar një urdhër të ri ekzekutiv me qëllim të ndalimit të subjekteve të huaja apo individëve që të tentojnë apo janë gjetur se kanë ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Agjencia e lajmeve Reuters dhe Wall Street Journal kanë thënë se urdhri mund të bëhet i ditur më 12 shtator. Një zyrtar anonim ka thënë Reutersit se sanksionet do të shënjestrojnë persona apo kompani të tëra që kanë akuzuar për ndërhyrje në zgjedhje përmes hakimit apo mënyrave të tjera. Gjatësia në Evropë vazhdon të rritet, mirë po obeziteti dhe rritja e numrit të personave që vuajnë nga bypesha rrezikon përmbysjen e këtij trendi, ka paralajmëruar organizata botërore shëndetësisë. Në raportin e fundit të kësaj organizate, që mbulon 53 shtete nga Atlantiku në Patësor, Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka gjetur se mirëqenia ka shënuar kulmin në botë, mirë po ka dallime të theksuara brenda rajoneve. Mesatarja e gjatësisë është rritur nga 76.7 vjet më 2010 në 77.8 më 2015. Gratë vazhdojnë të jetojnë më gjatë se burrat, ka vlerësuar edhe ky raport. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke u falendëruar për vëmendjen, nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.